Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný, byť větrný podvečer, vážení a milí přátelé, vám přeje Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a já už vás zvu k poslechu pořadu Letem světem internetem. A nebudeme otálet, hned se do toho pustíme. A jako první jsem si pro vás připravila článek ze serveru Protiproud, který vyšel včera a má titulek. Španělská policie prohrává boj na hranicích Evropské unie. Tisíce migrantů se probíjejí do Evropy. Pátá kolona pochoduje Barcelonou. Národní strany posilují, Juncker zvažuje rezignaci. Měření sil na kontinentě se rychle blíží. Pavel Kopecký komentuje poslední vývoj na migrační frontě, jejíž těžiště se aktuálně přesunuje na Pyrenejský poloostrov, přestože oficiální média předstírají, že se už vlastně nic neděje. Proud imigrantů z Afriky valící se do Evropy stále sílí. Kromě kolaborantské italské úřednické vlády, která není schopna čelit invazi z moře a otevírá zemi těmto hordám do kořán, sílí tlak, aby totéž udělalo i Španělsko, které se tomu až doposud víceméně účinně bránilo. Místní kavárna pořádá hlasité v uvozovkách vítací demonstrace, protože EU musí být unifikována, i pokud jde o všechny hrůzy s ní spojené. Odstrašující příklady jako Francie, Německo či severské státy nesmějí zůstat sami. Koordinace těchto protestů v uvozovkách s motem Pusťte do země více imigrantů, v závorce, absurditu zvyšuje i fakt, že skoro polovina mladých lidí ve Španělsku je nezaměstnaná, s děním na hranicích je zjevná. 6metrový plot na nejslabším místě u španělských enkláv na pobřeží Maroka již nemůže dále vzdorovat každodenní vlně valící se na sever. Již od prosince zde probíhají prudké střety, které vyvrcholily silvestrovskou ofenzivou, během níž došlo ke zranění stovek jedinců jak mezi migranty, tak mezi policisty chránícími bariéru Maroka od území Evropské unie. O tomto víkendu zde boje vypukly znovu s plnou silou. Tisíce dobře organizovaných imigrantů vybavených horolezeckými lany, železnými háky, speciálními ostruhami na botách a ocelovými tyčemi zahájili útok na plot pátečního rána po celé délce hraniční bariéry. Policisté nebyli schopni uhlídat všechna místa, proto se po mnohahodinovém obléhání imigrantům nakonec podařilo bariéru překonat. Zraněny byly desítky policistů. Podle očitých svědků policie posílená armádními jednotkami i národní gardou neměla šanci hranici ubránit a musela se po tvrdém boji stáhnout, neboť přesila byla drtivá. Po celý den proudili přes bariéru tisíce imigrantů, kteří budou s největší pravděpodobností pokračovat přes Španělsko dále do středu kontinentu. Skupiny, jejichž řádění můžeme sledovat v hořící Paříži, už se těší na posily. Podtitulek Otevírači bran a živé řetězy. Španělé mají s islamizací bohaté historické zkušenosti. Vždyť právě odtud byly vedeny první útoky muslimských vojsk na Evropu a celý poloostrov byl několik staletí pod jejich nadvládou. Tehdy jako dnes k jejich úspěchu přispívala řada kolaborantů uvnitř španělské společnosti, kteří otevírali muslimským oddílům postupujícím z Afriky brány španělských měst. A tak o tomto víkendu vyšli do ulic Barcelony noví otevírači bran, kteří požadují otevření hranic a přijetí co největšího počtu imigrantů. Tisíce multikulturalistů pochodující ulicemi katalánské metropole tuto sobotu ukázali, jaký mobilizační potenciál má současná vládnoucí ideologie ve spojení s účinnou propagandou, neziskovými organizacemi a balíky peněz v zádech. Postup se neustále opakuje. Tlak na hranicích za asistence zločineckých organizací, neziskovek a aktivistů, druhý den lidé v ulicích velkých měst s transparenty typu už žádné výmluvy, přivítejme je hned, jako nyní v Barceloně. Tlak směřuje na konzervativní španělskou vládu, která se stále brání přijetí většího množství imigrantů a dokonce si dovolila posílit na hranicích plot. A to se, jak známo, neodpouští. Španělsko mělo v rámci přerozdělovacích kvót mezi členské státy EU přijmout zhruba 16 000 uchazečů o azyl, zatím jich ale přijalo pouze 1100. To přivádí profesionální humanisty do varu. Předsedkyně městského sněmu v Barceloně, Mercè Conesaová, na vítačské demonstraci v sobotu prohlásila, že se stydí, že Španělsko dosud přijalo jen 1000 uprchlíků. Evropskou komisi zároveň vyzvala, aby začala přísně trestat státy, které neplní své závazky v tomto směru. Spolupráci organizovaného zločinu a neziskových organizací můžeme stále častěji sledovat na druhé straně oceánu. Mexičané placení drogovými kartely ve spolupráci s místními neziskovkami ve stejnou dobu, kdy pochodovali otevírači bran v Barceloně, vytvořili v sobotu na hranici mezi Mexikem a Spojenými státy lidský řetěz na protest proti připravované Trumpově záchranné hraniční zdi. Podtitulek Juncker má špatné spaní. Důsledné v čele odporu zůstává stále Maďarsko. V těchto dnech odmítlo vpustit na své území hordy migrantů z Pákistánu a Afghánistánu, jež se desítky hodin zdržovaly na rakousko-maďarské hranici. Vídeň a Budapešť se tak dlouho nemohli dohodnout, kdo má migranty pustit na své území, až skupina za cizí pomoci zmizela neznámo kam. S rostoucím napětím se očekává, jak současná situace v Evropě promluví do poměrů politických sil v Nizozemí a zejména ve Francii, kde podpora veřejnosti Marine Le Pen podle posledních průzkumů stále roste. Oproti tomu starý byrokrat Juncker údajně uvažuje o tom, že by celou svoji trafiku zavřel a odešel na odpočinek. V závorce napsal tento týden italský deník La Repubblica. Neboť problémy, které před Bruselem stojí, si alkoholu oddaný předseda vlády v uvozovkách EU nedokázal zřejmě představit ani v nejhorším snu. Juncker se prý obává, že Británie bilaterálními dohodami po Brexitu rozeštve Evropskou unii a nechce být u toho. Hrozí totiž, že Londýn začne o vystoupení Spojeného království z Evropské unie jednat s každou členskou zemí zvlášť a bude uzavírat dvoustranné dohody, aby si tak vyjednal lepší podmínky. Tomu se není co divit, když vyšlo najevo, že Brusel chce vyždímat ještě před odchodem z Británie co nejvíc peněz. Evropská unie vystavila totiž Británii účet za odchod z bruselského vězení národů v přepočtu zhruba na 2 biliony korun. Brusel chce po britské vládě, aby se zavázala, že bude hradit odvody do takzvaného víceletého finančního rámce dlouhodobého rozpočtu až do roku 2023, aby v něm nechyběly peníze na korupci stále nejistějších vlád členských zemí zbytkové unie. Splněním tohoto požadavku údajně Brusel podmiňuje uzavření obchodních dohod s Velkou Británií, které by měly vstoupit v platnost poté, co vystoupí z Evropské unie. Britská ministerská předsedkyně Theresa Mayová dala ale již dříve najevo, že se vydírat nenechá a do Bruselu žádné horentní částky platit nebude. Není tedy divu, že Juncker uvažuje o rezignaci. Po několika dalších volebních zlomech v Evropě by se mohl celý projekt zhroutit. Imigrantské armády, které se probíjejí na území Evropy, tentokrát přes nejjižnější cíp Španělska, tuto možnost rychle přibližují. To už je konec tohoto článku. A pravdou je, že ta situace je opravdu vážná. Já mám informaci, nebudu říkat odkud, ale mám informaci o tom, že v Bulharsku mají velké obavy, že okolo 4 milionů údajně někde okolo hranic je nachystáno návštěvníků hrnoucích se do Evropy, no a jinak pokud se týká Libie a vůbec tam Afriky, tak okolo 100 milionů lidí, žádné číslo, kteří by se rádi do Evropy k nám podívali a na našich výdobytcích se nikoli podíleli, ale pořádně přiživili. A teď, milí přátelé, si přečteme článek ze serveru aeronet.cz z dnešního dne. Článek má titulek Tak se jim to povedlo. Čeští politici po 28 letech dovedli republiku zu Grund a od dubna bude zařazena mezi rozvojové země spolu s Vietnamem, Albánií a Bangladéší. Režim dohnal dalšího člověka k sebevraždě a Sobotka chce více zdanit lidi, co vydělávají tolik, kolik je německá minimálka. Pořád dokola na Svobodném rádiu a ve svých článcích hovořím o procesech globálního chudnutí, o tom, jak čeští zaměstnanci v provozech berou už přes čtvrt století jen zlomek toho, co pobírají němečtí dělníci na úplně stejných pracovních pozicích, a nyní je to potvrzeno přímo z USA. Americká kmenová banka Fedu, JP Morgan Chase, přemístí Českou republiku ze skupiny rozvinutých zemí do nižšího klubu nechvalně známých rozvojových zemí. Po 28 letech rozkrádání a destrukce Československa a později České republiky se to bývalým agentům STB přece jenom podařilo. Za pomoci šíbrů z ČNB, kteří úmyslně léta devalvovali kurz české koruny, teď přichází zasloužené plody. Česká republika tak bude zařazena po boku rozvojových zemí, o kterých jsme za socialismu říkali, jak jsou tam lidé chudí, že nemají kde bydlet, že na bydlení musí pracovat celý život, aby si ho mohli dovolit, že lidé tam musí žít skromně a tak dále. Střih 28 let a bum, ta rozvojová země je už i z Česka. Bohužel není to žádné překvapení. JP Morgan se rozhodl přesunout Českou republiku z kategorie rozvinutých zemí do skupiny zemí rozvojových na dolarovém kapitálovém trhu, který banka kontroluje z pověření Fedu, protože Česká republika už nesplňuje podmínky rozvinuté země. Těch parametrů je několik, nejde jenom o průměrnou mzdu, ale především o kupní sílu, délku splácení hypoték, průměrnou útratu rodiny a poměr příjmů a výdajů k počtu dětí. Česká republika sice má nízkou zaměstnanost, ale jak už jsem na AE News mnohokrát varoval, je to pouze za cenu jalové zaměstnanosti. Tady mělo být, že má nízkou nezaměstnanost. To je taková zaměstnanost, která negeneruje ve společnosti dostatek peněz na pokrytí životních nákladů, takže člověk sice pracuje, ale ještě si musí chodit pro přídavky, příspěvky a dávky od státu, anebo si musí půjčovat u bank nebo nebankovních společností na spotřební nákupy určené na jiné věci, než je financování bydlení. Stát tak sice má nízkou statistickou nezaměstnanost, ale účetní nezaměstnanost dosahuje až 12% v České republice. Podtitulek: Česká republika bude oficiálně od dubna rozvojovou zemí. A to je důvod, proč JP Morgan zařadil od dubna zemi mezi rozvojové, protože hlavním parametrem rozvinutého státu je, že průměrný roční příjem za rok je $38 000 a Česká republika se dlouhodobě pohybuje okolo 21 000, a to je nedostatečná úroveň pro přiznání statusu rozvinuté země. Nízké příjmy v České republice jsou tlačeny hypotékami a taženy německým průmyslem. Z ekonomického hlediska je tento model push-pull economy sice pro udržení nízké nezaměstnanosti výhodný, ale v dlouhodobém horizontu může představovat časovanou nálož. Pokud Německem tažené zakázky skolabují, obrovské portfolio hypoték a zadlužení v České republice se svým push efektem domácí ekonomiku a hypotéční trh doslova semele. Lidé si nevydělají tolik, kolik potřebují k tomu, aby mohli dosáhnout standardu rozvinuté země. Push-pull ekonomický efekt je neúprosný. Z tohoto stavu potom pramení situace, kdy režim v České republice se úzkostlivě bojí ztráty rovnováhy tohoto ekonomicky labilního stavu. Nepěkným příkladem je osud muže Jaroslava Janoty, který skokem ze 7. patra paneláku ukončil život poté, co zlínský soud v naprosto zinscenovaném procesu ho odsoudil k 12 letům vězení za to, že ve svém bytě v Napajedlích přes zavřené dveře vystřelil legálně drženou zbraní na domnělé lupiče, kteří se mu vloupali do bytu. Teprve až poté se ukázalo, že šlo o dva vykutálené exekutory, kteří navíc podle informací ani neměli snahu zavolat svědky, protože k vypáčení dveří do bytu, kam přišli kvůli pohledávce na 70 tisíc korun, nepřivolali policii ani svědka z řad lidí v domě, protože zákon po nich nic takového nepožaduje. Podtitulek: soud dohnal po klientelistickém rozsudku slušného člověka k sebevraždě. Exekutor tak může i bez vaší přítomnosti byt otevřít a potom v bytě odcizit jakýkoliv předmět, jakoukoliv věc, aniž by ji zanesl do protokolu o zabavených věcech. Přímo v zákoně tak mají exekutoři status zákonem chráněných lupičů, protože kdykoliv mohou otevřít jakýkoliv byt a odnést si z něho, co tam najdou. Tento systém je tak nastaven úmyslně již od 90. let, protože ve společnosti není dostatek peněz a příjmů, aby byly zajištěny základní podmínky slušného života pro všechny občany. Ten, kdo si vytáhne černého Petra a dostane se do dluhů ve společnosti, která funguje na push-pull ekonomické bázi, tak mu nezbývá nic jiného, než si vybrat jeden ze tří scénářů – bezdomovectví, sebevražda anebo život mimo systém. Jaroslav Janota, který skokem z paneláku ukončil svůj život, napsal na rozloučenou na svém blogu dopis na rozloučenou. Ten jsme vám včera četli, nebo jeho část. Dobře si ho přečtěte, přesně vystihuje situaci rozvojové země. Podtitulek: dopis na rozloučenou. Teď je tady znovu ten dopis, který jsme ale už četli včera, takže já ho nebudu pročítat znova, milí přátelé. Když tak si to najdete, buď to zde v tomto článku na Aeronetu, nebo se můžete zaposlouchat do včerejšího Letem světem, tam ten dopis je. Pokračujeme dál. Podtitulek: v rozvojové zemi chce premiér zvyšovat daně lidem nad hranicí německé chudoby. K tomu není co dodat. Český justiční režim dohnal dalšího člověka po zinscenovaném procesu, kde byla pošlapána veškerá práva obhajoby, k další demonstrativní sebevraždě. A bude jich přibývat. JP Morgan je velmi dobře seznámený s kritickou situací České republiky. Česká vláda prodává JP Morgan státní dluhopisy již od druhé poloviny 90. let a Fed je tak v současné době jedním z největších věřitelů České republiky. Naprostý skandál vyvolal před několika dny výrok Bohuslava Sobotky, který bojuje o své přežití v ČSSD. Navrhuje totiž po volbách zavést progresivní zdanění příjmů fyzických osob tak, že lidé s hrubým příjmem 40 000 korun a více budou platit více procent na dani než lidé s nižšími příjmy, kteří by naopak odváděli na dani z příjmu méně. Prostě podpora chudoby a podpora rozšiřování laciné pracovní síly na pracovním trhu. To je přitom přesně hranice německé minimální mzdy pro rok 2017. Jinými slovy, Sobotka chce zdanit české zaměstnance, kteří mají tu drzost, že si vydělají měsíčně v Česku na německou minimální mzdu. K tomu nemám slov. Lépe placení lidé budou státu odvádět více a lidé z montoven méně. Takže ve výsledku stát zůstane na svém, ale ČSSD se zavděčí lidem s nejnižšími příjmy. Stále více mladých lidí odchází do ciziny a když vidím nápady pana Sobotky, vůbec se tomu nedivím. Stejně tak chce Sobotka zdanit velké firmy. To bude mít Babiš určitě radost. Přitom je to tak průhledné. Sionistická klika v ČNB v čele s panem Singrem a v konkordátu s Berlínem a Bundesbank devalvovali českou korunu, drželi kurz dole, čímž byl vytvořen push efekt na německou ekonomiku, která reagovala opačně, pull efektem, a začala více táhnout, protože český dělník, laciná dělník. Výsledkem je tristní stav a situace, kdy celý český národ pracuje 28 let po kabátové revoluci za třetinovou mzdu, než Němci, a v některých oborech, jako například zdravotnictví, je to dokonce pouze pětina a u chirurgických kapacit jenom 1/20 mzdy německého lékaře. Když člověk jede z Německa do České republiky, má strach o život, o tlumiče auta, o pneumatiky. Nové dálnice, které byly v České republice nedávno postavené, se vlní a kroutí, nebo se na nich sesouvá zemina. Přitom ty dálnice jsou nejdražší v Evropě. Hasiči si jako blázni pouštějí v Praze sirény. Nad Evropou poletuje mrak radionuklidů jodu 131, ale v českých školách se děti o civilní obraně nic neučí. Jak už jsem uvedl v předchozím článku, dnes večer od 19 hodin na Svobodném rádiu probereme zásadní události tohoto týdne a pohovoříme i o tom, jaké to bude žít v rozvojové zemi a co tím sleduje Berlín. Všichni jste srdečně zváni k poslechu. VK, šéfredaktor AE News. A k poslechu od 7 hodin vás samozřejmě, vážení a milí přátelé, velmi srdečně zvu i já. I když to zřejmě nebude nějak krásné povídání. A teď, milí přátelé, pár slov ke zvýšené radiaci tady u nás v České republice, tak jak o ní částečně se zmínil pan VK i v článku, který jsme četli před chvílí, ale včera jsme vás informovali o tom, že původ těch zvýšených hodnot by mohl pramenit z havárie v elektrárně ve Francii. A kdo jste včera poslouchali Letem světem internetem, tak si možná vzpomenete, že v tom článku od pana VK byla i doporučení k tomu, aby si lidé nakoupili jodové tablety a potom, že mají zavírat okna a jaké potraviny mají jíst a nemají jíst a hlavně si dávat pozor v létě, až porostou plody na zahrádkách, tak co jíst a co nejíst. No a potom za tím článkem jsem četla další článek včera od pana Zvědavce, který říkal, že má dozimetr a že provedl měření a že žádné zvýšené hodnoty nezaznamenal. Takže jsem se zase uklidnila a říkala jsem včera, pojďme se na to dívat bedlivě a buďme ve střehu, nicméně zůstaňme v klidu a prověřme si dříve, než budeme něco podnikat, jak to ve skutečnosti je. Ale potom vyšel článek a já ho teď už nemohu najít, nevím, jestli proto, že zmizel z internetu, ale to je dost nepravděpodobné, nebo zkrátka se mi ten článek nějak vyhýbá, ale 100% jsem četla článek, myslím, že to bylo na Seznamu, na Novinkách, ve kterém bylo velmi arrogantní vyjádření státního úřadu pro jadernou bezpečnost, vyjádření v tom smyslu, že se nic nestalo, že ty zvýšené hodnoty jsou minimální, že k tomu, aby vůbec mělo smysl o čemkoliv hovořit, by ty hodnoty naměřené musely být ještě alespoň milionkrát vyšší, než jsou momentálně. A byl v tom článku také přímo zmiňován pan VK a jeho informace, které uvádí, byly označeny za matoucí, lživé a za informace, které jejich cílem je vzbudit paniku a podobně. Čili, jak jsem říkala, ten článek byl hodně, hodně arrogantní a v tu chvíli, jak jsem ho četla, tak jsem se opět probrala z toho klidu, do kterého mě uvedl pan Zvědavec svým tvrzením, že on nenaměřil svým dozimetrem žádné zvýšené hodnoty, protože pokud reagovali takto nervózně, tak jsem si říkala, aha, sakra, sakra, na tom by zase mohlo něco být. Takže nevíme, nemáme žádné oficiální informace k této záležitosti, nicméně, co se od té doby stalo a co vás bude určitě zajímat, je událost, která proběhla v poslanecké sněmovně. Dnes v 9 hodin 10 minut ráno. Celou tu událost vyvolal a odstartoval pan poslanec Jiří Štětina, je to poslanec za Úsvit, který požádal o následující. Poslanec Jiří Štětina. Já bych si dovolil požádat o krátké doplnění dnešní schůze, abychom dostali informaci o tom, jaká je situace po havárii atomové elektrárny ve Francii. A jenom velmi stručnou větu by mi stačilo, protože se na to občané naší republiky moc ptají a mají obavy, zda nestoupá přirozená radioaktivita. Takže jedna věta bude stačit. Je stav takový na našem území, nemusíme mít obavy, nebo přirozená radioaktivita stoupla. Toť vše. Děkuji. Ve sněmovně byl velký hluk v tu chvíli, kdy to říkal. Na to místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Dobře, pan kolega Štětina navrhuje informaci pravděpodobně ministra zdravotnictví, předpokládám, nebo vnitra. Dobře, prostě jednoho z členů vlády, který je za to odpovědný, aby podal informaci o úrovni radioaktivity po havárii jaderné elektrárny ve Francii. Nebo jestli pan ministr životního prostředí se hlásí k takové informaci. Nehlásí, evidentně. Dobře, pan kolega Roman Sklenák. Nechám o tom hlasovat, pane kolego, prosím. Poslanec Roman Sklenák, děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové, já si dovoluji navrhnout. Do toho Vojtěch Filip. Ještě jednou požádám o klid. Pane předsedo, já vás přeruším a požádám i vaše kolegy, i kolegy jiných politických stran, aby dávali pozor, protože budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na změnu programu. Prosím o klid. Dobře, přerušíme schůzi. Chvíli vyčkává. A pak děkuji, máte slovo, pane předsedo. Takže ti poslanci, pár jich tam sice bylo, ale prostě vůbec neposlouchají toho, kdo hovoří, kdo je právě u řečnického pultu, prostě je jim to všechno úplně jedno. Čtu dál. Vojtěch Filip. Dobře, tak dobře, pokud se nikdo další nehlásí, budeme hlasovat jednotlivě o těchto návrzích. Druhý návrh byl od pana kolegy Štětiny a to dnes po pevně zařazených bodech informace ministra zdravotnictví, alternativně ministra vnitra o situaci v radiaci po havárii jaderné elektrárny ve Francii. Rozhodneme v hlasování číslo 136, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 132 poslanců je pro 58, proti 24. Ani tento návrh nebyl přijat. Takže, milí přátelé, co jsme se z toho dozvěděli, že poslancům je úplně jedno, nejen co se děje s námi, ale dokonce asi i co se děje s nimi, protože zamítli tuto jednoduchou věc, návrh na to, aby všichni poslanci dostali informaci, co se děje ohledně radiace v České republice. Pro mě osobně je to naprosto nejen nepřijatelné, ale samozřejmě i nepochopitelné. Pokud vás zajímá, tak ČSSD hlasovala tak, že pro byli 3 lidé, proti 4, nepřihlášeni 6, zdrželo se 30 a omluveno bylo 7 poslanců. S ANO prohlasovali 2, proti 18, nepřihlášeno 5, zdrželo se 11, omluveno 11. KSČM, tam bylo pro 25 poslanců, nepřihlášen 1, zdrželi se 2, omluveno 5. TOP 09 pro bylo 12 poslanců, nepřihlášeno 7, omluveno 6. ODS pro 9 poslanců, nepřihlášeni 4, omluveni 3. KDU ČSL pro nebyl nikdo, proti 2, nepřihlášeni 3, zdrželo se 7, omluveni 2. Úsvit pro 5, nepřihlášen 1, omluven 1, nezařazení pro 2, nepřihlášen 1, omluveno 5. Takže takto se staví naši poslanci k naší bezpečnosti, dokonce i tehdy, když jde o možnost zvýšené radioaktivity. Tak to je jedna věc, kterou jsem k tomu chtěla, a potom vám ještě přečtu nějaké informace, které by pro vás mohly být užitečné. Jedna moje kamarádka si dala práci s tím, že našla a dala dohromady tento seznam. Píše, chraňte se, kupte si v lékárnách jod a denně ho jeste, nezapomeňte na vaše děti. A dále, co vám pomůže k ochránění štítné žlázy a její správné funkci a k přísunu jodu do vašeho organismu. Doporučuje se, aby dospělí přijímali minimálně 150 mikrogramů jodu denně. Existuje několik potravin, které budou podporovat zdraví štítné žlázy. Mezi nimi jsou ty s vysokým obsahem jódu a tyrosinu. Mezi potraviny, které mají vysoký obsah jódu, patří řasy a jiná mořská zelenina. No tak nevím jak vy, ale u sebe to tedy moc nevidím. Ani řasy, ani jinou mořskou zeleninu. Dále fenikl, kravské mléko, kvalitní jogurty, vejce a rozinky. Pokud v současnosti používáte mořskou sůl nebo jinou speciální sůl, zkontrolujte, zda byla obohacena o jod. Posypání potravin jodizovanou solí je nejjednodušší způsob, jak získat trochu jodu v každém jídle. Tyrosin je aminokyselina, která se nachází v mnoha potravinách, z goitrogeny, pšenice, arašídy, sojové boby. Je důležité přijímat tyrosin bez současného získání vlastností goitrogenů. Mezi dobré zdroje se řadí dýňová semena, hovězí maso, ryby, mléčné výrobky, vejce, banány, avokádo, drůbež a mandle. Dále podporují správnou funkci štítné žlázy tyto potraviny. Potraviny živočišného původu s vysokým obsahem bílkovin jsou obvykle dobrým zdrojem vitamínu B12 a selénu, které jsou rovněž důležité pro zdraví štítné žlázy. Losos se svým vysokým obsahem tyrosinu je také vynikajícím zdrojem omega-3 mastných kyselin, které působí protizánětlivě a mohou pomoci se správnou funkcí štítné žlázy. Máte-li problémy se štítnou žlázou, jedny z nejlepších potravin, které můžete jíst, kromě těch, které již byly zmíněny, jsou nebrukvovitá zelenina a ovoce. Zelenina a ovoce obecně obsahují vysoké množství antioxidantů, zejména v čerstvém stavu. Antioxidanty pomáhají chránit tělo před poškozením volnými radikály. Hodně druhů zeleniny i ovoce také obsahuje vysoké množství elektrolytů, jako je draslík a sodík, které se podílejí na pohybu tekutiny v tělních buňkách. Dýně, rajče, paprika, zelené fazolky, hrášek, okurky, chřest, lilek, mrkev a celer jsou všechny skvělé pro tento účel. Většina ovoce má vysoký obsah vitamínu C, to víme, a dalších antioxidantů. A ještě mléko, jeden z hlavních zdrojů jódu pro českou populaci, především děti. Denně hrnek čerstvého mléka, raději českého. Obsah jodu v mléce splňují především tuzemská mléka, takže pijte mléko, ale české mléko, to znamená mléko opravdu od českých krav a mléko v České republice zpracovávané. Jsou to mléka z těchto mlékáren, mlékárna Čejetičky, Mladá Boleslav, potom Tatra a Olma a Madeta. Ještě mléka značky Milkin, Doktor Halíř a Mlada. Tak, milí přátelé, a to je pro dnešek ke kauze zvýšené radiace, jod a podobně všechno.
Žár, ticho v zahradách, devátá vlna smila, žal i strach. Modro nad Atlantidou, kam se podívám, v píseň volných oblaků o tom zázraku znám. Láví mě plout, i kdyby mému ploudění se do tváře pýtost má. Láví mě plout, za živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdál. Touha má bílý pták, křídla spá. Živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdá. Nad vodami už svítá ranní zvon, vzrušený má hlas, tajný kód srdce chytá, už je čas, už je čas. Atlantidu svou hledám, ten zmizelý ráj. Noc a slunce dohoří, z hlubin noří se báj. Láví mě plout, kdyby mému ploudění se do tváře vítr smál. Láví mě plout, za živým snem, co zůstal dál.
A nyní jedna zpráva, ze které si nejspíš doopravdy sednete na zadek, pokud tedy stojíte. Zpráva vyšla na serveru první zprávy parlamentních listů a má titulek. Vyšla dnes. Politik CDU. Dejte migrantům ženy a bude v bazénech klid. Nejen v poslední době dochází ze strany žadatelů o azyl v Německu k převážně sexuálně motivovaným útokům na ženy. Připomeňme bazénové útoky a útoky při různých kulturních akcích, jako jsou oslavy Silvestra a nyní masopustní karnevaly. Některé útoky omlouvají příznivci azylové politiky tím, že jde o horkou krev z afrických států, nebo že se naše evropské ženy oblékají provokativně a ještě k tomu používají parfémy. Těmito všemi zkušenostmi veden politik CDU Kai Wegner vyzval k zavedení kvót pro ženy mezi uprchlíky. V současnosti přicházejí převážně mladí muži jako žadatelé o azyl do Německa. Ve věkové skupině 18 až 30 let mezi uprchlíky je 74% mužů, uvedl Kai Wegner. Často jsou tito lidé svobodní a přicházejí bez partnera. Nadbytek mužů může společnost vyvést z rovnováhy. Pokud je poměr mužů a žen nerovnovážný, tak to může ohrozit mírové soužití. Varoval politik CDU, pokud velký počet lidí nemá partnera, tak to může vést k frustraci a agresivnímu chování. Z tohoto důvodu je třeba usilovat o dosažení rovnováhy mezi pohlavími u žadatelů o azyl, zejména v mladších věkových skupinách, je přesvědčen Kai Wegner. Proto Wegner chce mezi uprchlíky kvóty pro ženy. Ve skutečnosti by to mělo být podle něj provedeno takto. Na začátku roku se stanoví pro každý měsíc, kolik dospělých mužů a žen může žádat o ochranu do Německa. V případě, že více svobodných mužů, tak se na hranicích vrátí. Spolková policie by měla zvýšit svoji kontrolní činnost. Kontrolovali by pak jen ženy, děti a páry. Opět musí být rovnováha mezi pohlavími. Wegner doufá, že tato akce ženské kvóty přispěje k celkovému poklesu počtu uklíků. Podmínkou však je, že budou dodržována dublinská pravidla. To znamená, že uprchlíci, kteří přicházejí do Německa po zemi, nebudou mít automaticky právo na azyl, ale azylová procedura musí proběhnout v zemi, kde poprvé vstoupili do EU. Jako další krok Wegner chce nyní diskutovat koncepci pro určení ženských kvót uprchlíků. V současné době převažují mladí a svobodní muži a to může vyvolat problémy. Tedy, milí přátelé, já mám co dělat, abych se nezačala opravdu hlasitě a bouřlivě chechtat, protože to, co dokáží politici a úředníci obecně vymyslet, to nemá obdoby. A další nepěkný článek ze serveru První zprávy Parlamentních listů vyšel dnes a má titulek VSVS, kolik lidí zemře při jaderném konfliktu Ruska a USA? Na rozdíl od smířlivého tónu Trumpa zástupci americké elity vážně uvažují o možnosti omezeného použití jaderných zbraní proti Rusku, napsal World Socialist website. Nicméně jen málo z nich domýšlí, že by takový krok mohl stát obrovský počet životů civilistů. Podle amerického výzkumu vzájemné jaderné údery Ruska a Spojených států by mohly zabít více než 1 miliardu lidí. Americkou vládnoucí třídu rozdělil prudký konflikt. Demokraté stejně jako část republikánů a sdělovacích prostředků vyvolali hysterii okolo Donalda Trumpa, který se smířlivě staví k dialogu s Ruskem. Tyto síly podporuje americká rozvědka, která má v úmyslu zabránit odklonu od agresivní konfrontace s Moskvou, charakteristickou pro Obamovu administrativu. Napsal VSVS, ale protože je to dvojité V, tak je to vlastně WSWS, což znamená World Socialist Website. Kongresmeni tvrdí, že došlo k zásahu do amerického volebního procesu, obvinili Rusko a za tento akt vojenské agrese, to je v uvozovkách, podle slov Johna McCaina, slíbili, že nakopou Rusku zadek, podle Lindsey Grahama. Hysterická kampaň probíhá v souvislosti s rozšířením přítomnosti armády USA a NATO u západních hranic Ruska a vojenskou eskalací v Sýrii, které Washington podporuje povstalce v jejich boji proti syrské vládě. Jak v Baltském moři a v konfliktu na Středním východě může dojít mezi Moskvou a Washingtonem ke střetu, a to i neúmyslně, a to může vést k totální válce dvou největších jaderných mocností. Kolik lidí zemře v důsledku takové války? Klade otázku vydání. Jaká je pravděpodobnost, že dojde k použití jaderných zbraní? To jsou otázky života a smrti, na které komentátoři a politici, kteří jsou neustále pobouření kvůli tomu, že se jim zdá Trump příliš měkký ve vztahu k Putinovi, odpověď nedávají. Přesto mimo očí veřejnosti rozvědka, Pentagon a analytická centra živě diskutují možnou podobu velké války s Ruskem. Někteří navrhují v této válce použít nukleární zbraně. Američtí strategové také promýšlejí, jak vyhrát jadernou válku. Pracovníci Centra pro strategická... Teď nevím, co, tady chybí slova, jsou tu často jiné pády, tak se omlouvám za některé ty chyby. Tak jak to tady myslí? Pracovníci Centra pro strategická, nevím co, asi rozhodnutí a rozpočtové výzkumy nedávno připravili zprávu o 140 stranách udržet rovnováhu dvojtečka americká obranná strategie v Eurázii, která studuje detailně problém. Prezident a čestný výzkumný pracovník centra Andrew Krepinevič řekl, musíme přehodnotit problém omezené jaderné války, do níž budou Spojené státy přímo zapojeny nebo která vypukne mezi ostatními zeměmi, ale do značné míry ovlivňuje zájmy Spojených států v oblasti bezpečnosti. Pokud jsem během studené války věřil, že vzájemné jaderné údery obou velmocí by vedly ke globální apokalypse, nyní si myslím, že po válce mezi menšími jadernými mocnostmi nebo dokonce mezi Spojenými státy a Íránem a Severní Koreou, které mohou použít jaderné zbraně, svět bude pravděpodobně i nadále fungovat. To je naprosto nehorázné prohlášení, naprosto nehorázné vyjádření. Nulová úcta k životu, nulová úcta k planetě Zemi. To se ani nedá jakkoliv slušně komentovat. Pokračujeme ve čtení článku. V éře studené války bylo omezené použití jaderných zbraní považováno za pozvání k totální jaderné válce a zničení celé planety, připomíná VSVS. Dnes se tyto úvahy o omezeném použití jaderných zbraní považují za projev předvídavosti a budí respekt, rozhořčeně napsal VSVS. Vědecká komunita Spojených států vyzývá administrativu Trumpa vyvíjet zbraně pro omezenou jadernou válku. Ale jaký bude počet obětí takových konfliktů? V četných válečných hrách, které Pentagon provozoval během studené války, dospěli Američané k závěru, že při omezeném použití jaderných zbraní budou ztraceny pouze miliony nevinných civilistů, ale střet velmi rychle přeroste do totální jaderné války, jejíž oběti budou větší, jejíž obětí se stanou celá města. Podle válečné hry roku 1955 s názvem Carte Blanche odražení ruské invaze do Německa za použití malého počtu taktických jaderných zbraní povede k okamžitému zničení 1,7 milionu Němců, 3,5 milionům zraněných a miliony lidí zemřou v důsledku ozáření. Podle scénáře hry v roce 1983 hrdý prorok NATO jako první nanese omezený nukleární úder na sovětská vojenská zařízení. Nicméně by Sovětský svaz odpověděl totálním jaderným útokem a vyvolá u Spojených států příslušnou reakci. V důsledku toho by byla zabita polovina lidí, evropská civilizace by byla zničena. Mnohem novější výzkumy vedou k neméně nepříjemným závěrům. Zpráva organizace Lékaři proti jaderné válce, která byla zveřejněna v roce 2007, autoři spočítali, že omezená nukleární výměna přinese smrt více než miliardě lidí. V současné době, zdůraznila publikace, existuje reálné nebezpečí vzniku konfliktu s Ruskem. Z tohoto důvodu je důležité očistit americkou opozici od podněcování k válce. A ze serveru první zprávy ještě jedna zpráva, ještě jeden článek, také z dnešního dne, tentokrát přece jenom trochu povzbudivější. Článek má titulek V USA obvinili Soroše a Obamu z organizace převratu v Kyjevě. V několika amerických městech byly organizovány akce s Mezinárodním Schillerovým institutem, během nichž byly distribuovány letáky pro občany, aby se seznámili s reálnou situací na Ukrajině. Informují o tom internetové stránky hnutí LaRouche spojené s institutem. Akce byla načasována na tříleté výročí Majdanu. Podle aktivistů k převratu na Ukrajině přispěl miliardář George Soros a zástupci Obamovy administrativy. Označili tvrzení o lidovém povstání v Kyjevě za mýtus a že ve skutečnosti šlo o záměr vyvolat barevné revoluce zaměřené proti Rusku a destabilizovat rodící se alianci Ruska, Čína a Indie v rámci Eurázie. Navíc tvrdí, že současné akce proti prezidentu Donaldu Trumpovi mohou vést k nové barevné revoluci, tentokrát ve Spojených státech, předně, aby se zabránilo Trumpovi navázat spolupráci s Ruskem. Akce byla nazvána Den pravdy. Hnutí LaRouche drží Den pravdy na Manhattanu a vyzývá Američany, aby neomlouvali barevné revoluce Soroše a Obamy na Ukrajině v roce 2014. Letáky s nadpisem Stejní lidé, kteří lhali o Ukrajině, lžou o Trumpovi a ze stejného důvodu byly zveřejněny na internetových stránkách hnutí. Jeho vůdce, politický aktivista a filozof Lyndon LaRouche, svým sympatizantům v úterý řekl, že v důsledku převratu v Kyjevě před 3 lety, který byl podpořen Sorosem a Obamou, se dostali k moci nacisté. Další článek je ze serveru blog proti islamizaci.cz a má titulek Krajní levice, zelení a socialisté požaduje volební právo pro imigranty. Článek vyšel 22. února. Dneska jsem se dočetla, že podle průzkumu by se volební právo pro migranty zamlouvalo většině příznivců socanů a zelených, teda německých. Zatímco na německém venkově je mezi staršími ročníky podíl migrantů jen minimální, přistěhovalci a jejich potomci tvoří v mnoha městech mezi mladistvými většinu. Například v Offenbachu, Maine, má víc než 80% malých dětí migrační kořeny. Proto je třeba zamyslet se nad tím, co tvoří tuto společnost. Předsedkyně Komise pro integraci spolkové vlády, Else Guss, SPD, vypracovala na žádost nadace Friedricha Eberta, blízké SPD, zásady pro německou integrační společnost. Sestává z 5 bodů. Za prvé, spravedlivá společnost znamená, že se na ní mohou podílet všichni. Proto autoři požadují, aby volební právo na komunální úrovni měli i cizinci trvale žijící v Německu, i když nejsou příslušníky členských zemí Evropské unie. Stejně tak mají mít cizinci trvale žijící v Německu právo hlasovat v referendech. Podle mínění členů komise k tomu patří právo na spolurozhodování o způsobu života ve svém okolí. Za druhé, přistěhovalectví je normální. Fakticky v globalizovaném světě existuje a obohacuje společnost, i když mohou vznikat konflikty. Za třetí, Německo je přistěhovaleckou zemí, ale přistěhovaleckou společností se musí teprve stát. Různorodost je skutečností, musíme podle toho jednat. Čtvrtý bod, diskriminace brání integraci. Jako recept proti vytěsňování migrantů je třeba posílit antidiskriminační úřady, odstranit mezery v poskytování ochrany speciálním zákonem o rovnosti zacházení a podpoře anonymních metod při ucházení se o pracovní místa. Navíc by měla být zřízena Národní rada pro integraci, která by měla stejně jako Etická rada ve spolkovém sněmu určovat závazná pravidla pro umožňování interkulturních vstupů do orgánů spolkové veřejné správy. A za páté, společné se tvoří společným soužitím. Ten vstup do těch orgánů veřejné správy, to je třeba požadované členství v televizních a rozhlasových radách, aby mohlo být zabráněno jednostrannosti v neprospěch migrantů. A zdrojem tady toho článku je server welt.de. Takže přátelé, tady vidíme, máme zářný příklad toho, na co se můžeme eventuálně v budoucnosti těšit. V poskytování ochrany speciálním zákonem o rovnosti zacházení a podpoře anonymních metod při ucházení se o pracovní místa. Navíc tady toho článku je server welt.de. Takže přátelé, tady vidíme, máme zářný příklad toho, na co se můžeme eventuálně v budoucnosti těšit. A ještě jedna o imigrantech, milí přátelé. Blog Moniky Pilony ze serveru idnes.cz, který vyšel dnes 24. února a má titulek Liga Severu odsouzena za diskriminaci a majitel obchůdku za to, že se ubránil imigrantovi. Italská justice. Liga Severu byla odsouzena za použití slova ilegální imigrant k pokutě 10 000 euro. Přepadený majitel prodejny ve svém domě je odsouzen na 2 roky a 8 měsíců a kompenzaci 325 000 euro rodině moldavského agresora. Jako příklad italské justice uvádím dva případy. Za prvé, politická opoziční strana Liga Severu byla odsouzena kvůli několika vylepeným plakátům ve městě Sarono, na kterých byl nápis Renzi a Alfano komplicové invaze. Sarono nechce ilegální imigranty. Prohlášení na plakátě se nelíbilo dvěma neziskovkám ASGI a NAGA, které tudíž podali žalobu proti Lize Severu. nyní soudkyně Martina Flamíny z prvního civilního úseku u milánského soudu nařídila Lize Severu zaplatit 10 000 eur jako náhradu škody kvůli diskriminačnímu a hanlivému výrazu ilegální imigrant. Nemůže ve skutečnosti říkat nelegální imigrant někomu, kdo je dle zákona žadatelem o azyl. Termín nelegální imigrant, tvrdí soudce, má pomlouvačnou hodnotu a je používán jako symbol negativity, neboť charakterizuje trestní chování, postižitelné jako přestupek těch, kteří vstoupí nebo přetrvávají na území státu v rozporu s ustanovením imigračního zákona. Konkrétně se jedná o případ 32 žadatelů o azyl ubytovaných místní charitou v prostorách ženského kláštera. Podle soudu tito žadatelé o azyl v uvozovkách uplatňují základní právo, požádali italskou vládu o přiznání mezinárodní ochrany. Takže to je první případ. A ještě k tomu video na profilu facebookovém Matteo Salvini, lídr Ligy Severu, imigrant ze subsahární Afriky s usměvavou paní za zády, která ho možná naučila, co má říkat, nesouvisle blekotá, pořád s úsměvem, že Salvini ho nenávidí a doporučuje europarlamentáři a tajemníkovi Ligy proti Severu, aby šel do školy. A druhý případ. Franco Birolo byl odsouzen na 2 roky a 8 měsíců a kompenzaci 325 tisíc euro rodině moldavského delikventa, který se ho pokusil okrást v noci ve vlastním domě a napadl ho. Jestliže bude tento trest v odvolacím řízení potvrzen, bude muset ukončit své podnikání, prodat vše, co má, a ještě to ani nebude stačit. A to jen za to, že se ubránil agresorovi ve svém vlastním domě. Tento případ se táhne již od 22. dubna 2012 a není zdaleka jediný svého druhu. Majitel obchůdku v Sive di Corenzola, který se nachází v přízemí jeho domu, slyšel tenkrát v noci Rámus vycházející z přízemí a tak se šel dolů, aby ochránil svoji rodinu a své vlastnictví. Jakmile vstoupil do prodejny, 23-letý Moldavan Igor Ursu ho fyzicky napadl. Birolo nemohl udělat nic jiného, než vystřelit. Dokonce i balistická konzultace a úřední zpráva v závorce výstřel legálně drženou zbraní Glock model 19 9×2 ráže z délky méně než 0,5 metru potvrdili legitimní obranu. Soud ve městě Padova ovšem o tom nechce ani slyšet. Tak vážení a milí přátelé, a to je konec nejen tohoto článku, ale i dnešního Letem světem internetem. Já vám přeji krásný zbytek večera, určitě se již těšíte a jste netrpěliví na rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem VK. Tak vám přeji příjemný poslech, pěkně strávené chvíle s naším rádiem a těším se s vámi zase brzy naslyšenou. Krásný večer, milí přátelé.